aici Radio Europa Libera. Bună dimineața, mulțumim că ne ascultați.
Moderatorii ediției de astăzi, miercuri 1 mai, suntem Veceslav Tutunaru și Diana Răileanu.
Bine ați revenit la o nouă emisiune Moldova la ora 7. Timp însorit pe alocuri, cu nori neînsemnați, promit meteorologii moldoveni pentru prima zi din ultima lună acestei primăveri.
13-14 grade vor fi valorile termice obișnuite azi între Briceni și Râvnița. Întreaga zonă de centru, inclusiv capitala, se va afla sub temperaturi de 15-16, iar în rest, pe întreg cuprinsul zonei de sud, se vor înregistra 17-18 grade Celsius.
Datele Organizației Internaționale a Muncii arată că în Republica Moldova tinerii sunt de aproape 3 ori mai susceptibili de a deveni șomeri. Cum se explică aceste cifre și cum pot fi sprijiniți cei care, de fapt, reprezintă pătura cea mai activă a societății? În interviu la temă cu Violeta Vrabie, coordonatoarea proiectului Promovarea Ocupării Tinerilor din cadrul Organizației Internaționale a Muncii, peste câteva minute.
Va urma rubrica tradițională Realitatea cu Amănunt, semnată de colegul nostru Iulian Ciocan, astăzi despre drama prin care trec mii de vârstnici din Republica Moldova.
Bătrânilor care au plătit toată viața contribuții sociale, statul ar trebui să le ofere mai mult decât o pensie mizerabilă. E foarte greu să te descurci cu părinții bătrâni și bolnavi când tu însuți ești bolnav, când nu ai suficienți bani, când riști să-ți pierzi jobul sau familie.
Iulian Ciocan și Realitatea cu Amănuntul în partea a doua ediției. Tot atunci, o relatare semnată de William Totok de la Berlin cu profeții sumbre privind viitorul Europei din perspectiva apropiatelor alegeri europarlamentare.
Dar mai întâi, buletinul de știri al dimineții din studioul Europei Libere de la Praga, ni se alătură Mircea Țicudean. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Președintele Igor Dodon o laudă pe bașcanul Găgăuziei Irina Vlah la Chișinău și în alte localități se marchează Ziua Internațională a Solidarității Oamenilor Muncii și Comisia Europeană plănește noi măsuri împotriva guvernanților români în legătură cu legislația anticorupție. Acestea sunt câteva din titlurile dimineții. Președintele Igor Dodon spune că bașcanul Găgăuziei Irina Vlah trebuie să câștige alegerile pentru un nou mandat, pentru că sub conducerea ei regiunea ar fi devenit o perlă a sudului Moldovei. Dodon a făcut remarca citată de IPN la Ceadăr Lunga, unde Vlah și-a prezentat ieri un raport de activitate pe 4 ani. Vlah a fost aleasă bașcan în 2015. Noile alegeri vor avea loc la 30 iunie. Într-o postare pe Facebook, tot ieri, președintele Dodon a lăudat evoluția economică a Găgăuziei în ultimii 4 ani. Sindicatele și socialiștii vor marca astăzi, 1 mai, Ziua Internațională a Solidarității Oamenilor Muncii. Secretarul pentru Ideologie PSRM, Ion Ceban, a spus că la ora 10 în capitală va porni un marș de la Circ către Teatrul Național de Operă și Balet Maria Bieșu, iar la 11 va avea loc și un meeting. Vicepreședintele Confederației Naționale a Sindicatelor, Petru Chiriac, a spus că sindicaliștii vor marca ziua de 1 mai prin acțiuni, mai ales la nivel local. Într-un interviu cu Europa Liberă în ajun, Petru Chiriac a spus că activitatea sindicală, deși se confruntă cu probleme, are în continuare sens.
Unica instituție, unicul organ legislativ național și internațional este sindicatul care poate să apere drepturile și interesele membrilor de sindicat.
Comisia Europeană plănuiește noi măsuri împotriva guvernanților români după ce Parlamentul de la București a votat pentru îmblânzirea legislației anticorupție, a informat ieri DPA, citând un purtător de cuvânt de la Bruxelles. Potrivit aceleiași surse, răspunzând întrebării unei jurnalist, oficialul european a spus că România se poate aștepta la măsuri prompte și hotărâte, dar n-a intrat în detalii. Parlamentarii români au votat recent legislație care permite prescrierea unor fapte de corupție în anumite condiții, făcând și mai dificilă dovedirea corupției în instanță. Secretarul de stat al Statelor Unite, Mike Pompeo, a spus că președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, era gata să plece ieri din țara sa cuprinsă de criză, dar s-a lăsat convins de Rusia să rămână. Într-o apariție la televiziunea CNN, Pompeo a spus că pe Maduro îl aștepta la aeroport avionul, dar s-a răzgândit în ultimul moment la indicația Moscovei. Tensiunile rămân ridicate în capitala Caracas, unde Juan Guaido, liderul opoziției susținut de Statele Unite, a chemat populația să demonstreze în număr mare astăzi de 1 mai împotriva lui Maduro, cerând și sprijinul armatei pentru răsturnarea lui de la putere. Noul împărat al Japoniei, Naruhito, a moștenit astăzi însemnele imperiale și s-a declarat moștenitorul tronului în prima lui activitate oficială după ce l-a înlocuit pe tatăl său, Akihito, care abdicase. În primul său discurs, Naruhito, care are 59 de ani, a spus astăzi că își va îndeplini îndatoririle ca simbol al statului și unității națiunii pe tronul crizantemei. El a mai spus că se roagă pentru fericirea poporului și dezvoltarea în continuare a națiunii, ca și pentru pace în lume. Japonia are cea mai veche monarhie ereditară din lume, dar potrivit Constituției adoptate după al doilea război mondial, împăratul nu are puteri politice reale. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea, vom relua știrile pe scurt și în partea a doua acestei emisiuni, iar toate știrile doamnelor și domnilor, precum și comentariile sau interviurile postului nostru de radio, pot fi găsite oricând pe pagina noastră de internet.
Tot acolo și selecție de documentare pur și simplu. Astăzi urmăriți un reportaj dedicat provocărilor cu care se confruntă persoanele cu dizabilități din Republica Moldova atunci când își caută un loc de muncă.
Legislația Republicii Moldova recunoaște dreptul persoanelor cu dizabilități dreptul de a fi angajați fără niciun fel de discriminare bazată pe dizabilitate, ceea ce înseamnă că dizabilitatea nu poate fi invocată ca motiv pentru neangajare persoanei.
Am avut multe încercări, nu știu, în jur la 40 de lucrări, putea spun. La un moment dat mi-am dat seama că ar fi mai bine să nu le spun că am această deficiență, ca să pot să ajung la interviu.
La unul din interviuri ne povestește Ludmila. Angajatorul a dat-o afară din birou.
Nu, la noi nu este posibil. Întrebam, de ce nu este posibil? Nu, v-am spus că nu este posibil. Și am spus, cunoașteți că este legea 60, unde angajatorul este obligat să angajeze persoane cu dizabilități. La care dumneavoastră mi-a răspuns, eu vă explic normal, dar dumneavoastră mi intimidați cu legi.
Pur și simplu despre noi. La noi acasă. Fără părtinire. Pur și simplu, privește-ne.
Diana Răileanu și Vecislav Tutunaru în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, datele Organizației Internaționale a Muncii arată că în Republica Moldova tinerii sunt de aproape 3 ori mai susceptibili de a deveni șomeri. Cum explică aceste cifre și cum pot fi sprijiniți cei care de fapt reprezintă pătura cea mai activă a societății? O întrebare pe care Diana a adresat-o Violetei Vrabie, coordonatoarea proiectului Promovarea Ocupării Tinerilor din cadrul Organizației Internaționale a Muncii.
Din varii motive, este vorba și de migrație, de migrație circulară, este vorba de lipsa oportunităților de angajare, dar și de salariile mici oferite de unii angajatori.
Pe de altă parte, reporterii Europei Libere deseori merg în localitățile rurale și oamenii de afaceri de acolo spun că nu au cu cine munci. Cum se explică acest paradox din punctul dumneavoastră de vedere?
Din păcate, inactivitatea în rândul tinerilor este extrem de mare. Conform datelor unei analize efectuate de Organizația Internațională a Muncii, în 2016 mai mult de 50% din tineri erau inactivi. Deci inactivitatea este văzut ca un fenomen mai grav decât șomajul, pentru că acești tineri inactivi sunt în afara oricărui sistem de educație, de instruire sau în afara pieței muncii. Deci sunt tinerii care sunt foarte greu a fi identificați.
Deci sunt tineri care nu sunt înregistrați la Agenția Națională de Ocupare a Forței de Muncă, înțeleg?
Da.
Dar ți-i foame. De unde iau bani? Cum se întrețin acești tineri? Pe ce bani trăiesc?
Dacă ar trebui să descifrez această rată de tineri inactivi, aș spune că peste 70% din cei inactivi sunt femei. Femei care, din responsabilități de îngrijire a copiilor sau a altor membri a familiei, sunt beneficiari de remitențe, sunt acasă. Este vorba de o categorie de 35% din cei inactivi care sunt în așteptarea momentului de a pleca din țară și este un proces de până în 20% persoane cu dizabilități. Mulți dintre aceștia sunt beneficiari fie de remitențe, fie de asistență socială.
Reprezentați organizația care tocmai este aici cu ajutor pentru autoritățile moldovene. Cum rupem acest cerc vicios?
La nivel de politici lucrăm din 2016, mă refer la proiect, am ajutat Ministerul Muncii și alte instituții ale statului să elaboreze strategia de ocupare. Anul trecut am ajutat la definitivarea unei noi legi a ocupării cu o gamă vastă de măsuri active, inclusiv pentru tineri, care vor fi și pilotate anul ăsta de Organizația Internațională a Muncii, dar și din fondurile statului vor fi implementate. La nivel de teritoriu, pentru că la nivel național riști să pierzi pierzi contactul cu beneficiarii finali. La nivel local, în aprilie am lansat parteneriatul local de ocupare la Cahul ca o formă de pilotare a unei inițiative ILO, Organizația Internațională a Muncii, pe larg implementată în alte țări.
Dar ce înseamnă, la modul practic, parteneriatul local de ocupare a forței de muncă? Cum îl va ajuta pe tânărul din satul Alexandru Ioan Cuza din Cahul?
Acest tip de parteneriat se bazează pe o planificare negociată, adică mai multe părți interesate, de obicei asta sunt partenerii sociali, sindicatele patronatele locale și autoritatea publică locală, împreună cu alți actori relevanți activi în regiune, identifică problemele cu care se confruntă regiunea și generează soluții comune. Deci este vorba de sindicate patronate, de investitori, este vorba de incubatorul de afaceri, este vorba de asociațiile de producători, este vorba de instituții de învățământ și instituții financiare de microcreditare.
Dar ce a împiedicat până astăzi acești actori să comunice între ei și să rezolve această provocare importantă pentru localitate?
În primul rând, autoritățile ar trebui să poată să citească piața muncii. Și să știți că nu este ușor. În primul rând, trebuie să identifici actorii, trebuie să identifici datele statistice, reprezintă și ele o problemă, pentru că acum avem doar date dezagregate la nivel de regiuni de dezvoltare și este destul de complicat să estimezi situația la Cahul în comparație cu situația de la Ștefan Vodă, de exemplu. Deci citirea informației pieții muncii este un aspect important, dar și proactivismul de care trebuie să dea dovadă actorii locali. Și nu mă refer doar la sindicate și patronate sau autoritatea publică locală, este vorba de cei actori care sunt în regiune și care ar putea contribui și ar trebui să iasă din limita mandatului pe care îl au. Deci să fie proactiv la generarea soluțiilor, pentru că în final asta va aduce un beneficiu comun tuturor, nu doar comunității, dar și instituții care participă la acest tip de parteneriat. Acum, la Cahul, dacă ar fi să vă descriu schema, da. Parteneriatul local de ocupare pentru Cahul, pe care îl pilotăm pentru prima dată în Republica Moldova, costă $403,000. Este un cost care implică contribuția Organizației Internaționale a Muncii de $183,000. Este vorba de $18,000 contribuția partenerilor locali și este vorba de contribuția Organizației pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii, estimată la $204,000. Deci ceea ce facem la Cahul, nu inventăm nimic nou, dar punem la aceeași masă de discuții actorii locali și identificăm posibilități de implementare și a programelor naționale care, din vari motive, nu sunt foarte populare. De exemplu, activitatea în parteneriat cu Odimo este în a facilita accesul tinerilor șomeri sau tinerilor defavorizați la programe naționale, la Programul Național Startup Tineri și Femeile Antreprenoare. Problema în cazul acestor două programe naționale este că tinerii sau aplicanții, solicitanții urmează să vină cu o contribuție proprie de 10 sau 20% din costul investiției. Ne dăm seama că acești tineri nu ar avea o contribuție proprie pentru că sunt social vulnerabili, pentru că sunt șomeri înregistrați și la rândul lor caută un loc de muncă. Deci noi, ca și organizație, am venit să completăm acest pachet. Deci noi vom plăti contribuția proprie, iar tinerii vor fi implicați, vor fi instruiți, vor pregăti un plan de afaceri, vor fi mentorați și în final vor deschide o afacere și vor crea alte două locuri de muncă pentru cei din comunitate.
În comunicatul Organizației Internaționale a Muncii, atunci când a fost lansat parteneriatul local de ocupare a forței de muncă la Cahul, era menționat că, între altele, aveți facilita și asocierea grupurilor de producători. De ce acest grup țintă și cum, la modul practic, iată, această cooperare va ajuta și îmbunătățirea situației de pe piața forței de muncă?
Două activități pe care le avem planificate pentru Cahul țin de facilitarea asocierii. În primul caz este vorba de facilitarea asocierii meșterilor populare. Deci la Cahul nu există o asociație a meșterilor populare, deși regiunea Prutul de Jos de la Cahul a fost inclus recent în UNESCO World Heritage. Respectiv, turismul devine o prioritate, vom avea mai mulți turiști acolo, iar meșteșugăritul poate deveni o sursă de venit pentru cei existenți. Deci facilitarea asocierii am considerat-o a fi un aspect important, mai ales că meșterii populari pe care i-am identificat la Cahul și-ar dori să transmită meșteșugăritul pe care îl dețin altor tineri. Ne-am gândit în acest context că ar fi bine să implicăm în calitate de discipoli atașați meșterului popular tineri șomeri, care pe perioada sau a 3 sau 6 luni vor fi instruiți de meșterul popular în a obține competențele acestui meșteșugărit specific și ulterior ar putea fie să rămână în calitate de angajat pe lângă meșterul popular sau să-și lanseze o afacere în acest sector. Un alt sector de prioritate pentru raionul Cahul pe care l-am identificat este apicultura. Din ceea ce am auzit de la partenerii cu care ne-am întâlnit, beneficiarii finali, este că mirea de la Cahul este una deosebită. Iar apicultorii cu care am discutat pe parcursul ultimelor luni de dialog a fost că aceștia lucrează informal și ar dori să se înregistreze pentru a beneficia de anumite facilități care i-ar ajuta fie să exporte în afară, fie să acceadă pe piața locală sau regională. În acest context, vom facilita crearea unei cooperative apicole, vom instrui apicultorii existenți în a-și crește producția, pentru că să ai grijă de albinuțe, din ceea ce cunoaștem noi, este destul de greu, iar acestea sunt expuse diferitor boli, deci vom avea în parteneriat cu Asociația Națională a Apicultorilor sesiuni de instruire a apicultorilor. Noi vom veni cu un echipament de omogenizare și ambalare pentru a permite apicultorilor care vor fi membre a cooperativei apicole, deja instruiți, dar și formalizați, adică vor deveni entități juridice, apicultorii, vor fi membre a cooperativei și își vor putea ambala, omogeniza mierea pentru a putea ieși pe piața externă, pentru a putea exporta, dar și pentru ambalare pentru piața locală și regională.
Și spre finalul proiectului, câți tineri sperați să acoperiți sau să încadrați în câmpul muncii? Să-i scoateți din anonimat, cum ziceam la începutul interviului.
Da, deci scoaterea din anonimat este un subiect separat și nu aș vrea să-l mixăm cu crearea de locuri de muncă, pentru că scoaterea din anonimat este o altă strategie pe care o aplicăm noi la Cahul, este identificare sau outreach. Este vorba de acei tineri inactivi care nu pot fi identificați. Noi avem o campanie de, și când spun campanie, nu este vorba doar de mediatizare, este lucru tet-a-tet cu fiecare dintre persoane. Va fi la început vorba de o identificare împreună cu autoritățile locale, autoritățile publice locale de nivelul 1, discuții, ca să ne spună primarul satului care ar fi tinerii inactivi, care nu fac nimic, după care ar fi o ședință tet-a-tet cu această persoană pentru a identifica care sunt problemele care se confruntă și care nu-i permit să iasă pe piața muncii, după care vor fi ședințe informative cu anumite structuri ale statului, fie este vorba de Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă, pentru a informa despre posibilitățile de a intra pe piața muncii, fie este vorba de serviciile sociale, dacă este vorba de persoane cu dizabilități. Deci vom analiza fiecare caz în dependență de problema care se confruntă. Dar, ca parte a parteneriatului, pe lângă identificare, ne propunem să creăm peste 260 de locuri de muncă la Cahul, să lansăm 106 afaceri în apicultură, industrii creative și meșteșugărit, aproximativ 670 de persoane, inclusiv persoane cu risc de excluziune socială, vor beneficia direct de oportunitățile create de acest parteneriat, iar peste 1000 de persoane vor beneficia indirect.
A fost Violeta Vrabie, coordonatoarea proiectului Promovarea Ocupării Tinerilor din cadrul Organizației Internaționale a Muncii. Interviul integral îl găsiți, domnilor și domnilor, în scurt timp pe pagina noastră de internet moldova.europalibera.org.
Este ora 7 și 18 minute, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Veceslav Tutunaru și Diana Răileanu. În scurt timp, vă propunem o scurtă revistă a presiei. Aflați că cheltuielile militare ale Republicii Moldova sunt printre cele mai mici din întreaga lume și practic cele mai mici din Europa, excepție făcând Islanda, care nu are deloc buget militar. Detalii în câteva minute, dar mai întâi recapitulăm știrile dimineții. La microfon revine Mircea Țicudean.
Președintele Igor Dodon a spus că bașcanul Găgăuzie, Irina Vlah, trebuie să câștige alegerile pentru un nou mandat, pentru că sub conducerea ei regiunea a devenit o perlă a sudului Republicii Moldova. Dodon a făcut remarca, citată de IPN, la Ceadăr Lunga, unde Vlah și-a prezentat ieri un raport de activitate pe 4 ani. Alegerile din Găgăuzia vor avea loc la 30 iunie. Sindicatele și socialiștii vor marca astăzi, 1 mai, Ziua Internațională a Solidarității Oamenilor Muncii. Secretarul pentru Ideologie PSRM, Ion Ceban, a spus că la 10 în Chișinău va porni un marș de la Circ către Teatrul Național de Operă și Balet, iar la 11 va avea loc și un meeting. Vicepreședintele Confederației Naționale a Sindicatelor, Petru Chiriac, a spus că sindicaliștii vor marca ziua de astăzi, mai ales prin acțiuni la nivel local. Comisia Europeană spune că plănuiește noi măsuri împotriva guvernanților români după ce Parlamentul de la București a votat pentru îmblânzirea legislației anticorupției, a informat ieri DPA, citând un purtător de cuvânt de la Bruxelles. Potrivit aceleiași surse, răspunzând întrebării unui reporter, oficialul european a spus că România se poate aștepta la măsuri prompte și hotărâte, dar nu a intrat în detalii. Secretarul de stat al Statelor Unite, Mike Pompeo, susține că președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, era gata să plece ieri din țara lui cuprinsă de criză, dar s-a lăsat convins de Rusia să mai rămână. Într-o apariție la CNN, Pompeo a spus că pe Maduro l-aștepta la aeroport avionul, dar s-a răzgândit în ultimul moment la indicația Moscovei. Noul împărat al Japoniei, Naruhito, a moștenit astăzi însemnele imperiale și s-a declarat moștenitorul tronului în prima lui activitate oficială după ce l-a înlocuit pe tatăl său, Akihito, care abdicase. În primul său discurs, Naruhito, care are 59 de ani, a spus astăzi că își va îndeplini îndatoririle ca simbol al statului și unității naționale pe tronul crizantemei. El a mai spus că se roagă pentru fericirea poporului nipon și pentru dezvoltarea pe mai departe a națiunii, ca și pentru pacea în lume. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Mircea Țicudean. Au fost știrile dimineții pe scurt. Mai multe găsiți firește pe internet la moldova.europalibera.org. Tot acolo vă îndemnăm să accesați pagina specială a proiectului Antinostalgia privind spre viitor, proiect dedicat trecutului sovietic.
Antinostalgia privind spre viitor. 10 documentare, 10 dezbateri publice și mult mai multe reportaje despre trecutul comunist și viitorul țărilor și comunităților din Europa Centrală și de Est. Antinostalgia, un proiect al Europei Libere, la radio, la televiziune, pe rețelele de socializare și pe internet la europaliberă.org.
La 7:21 continuăm cu revista presei. Statul capturat în alb și negru este titlul editorialului semnat de Nicolae Negru în Ziarul Național. Fenomenul capturării statului se manifestă diferit în diferite părți ale lumii, scrie autorul, comun fiind faptul că într-un stat capturat regulile de joc se stabilesc nu în funcție de interesul public, ci al unui grup restrâns de oameni care dispun de resurse pentru a influența din umbră procesul decizional. Lipsa de transparență, corupția este mediul prielnic fenomenului în cauză, foarte răspândit. În opinia lui Nicolae Negru, dacă privim lucrurile din acest unghi de vedere, statul Moldav a fost capturat în primul sau în al doilea an după declararea independenței, când foștii nomenclaturiști votau cu o mână legi în parlament sau decizii în guvern, iar cu alta privatizau și făceau business, umplându-și buzunarele, citez, și acest proces a continuat până nu demult, când se pare au fost scoși din joc de un Plahotniuc, făcând remitere la Vlad Plahotniuc, liderul PD. Motivat nu de altruism, firește, conchide Nicolae Negru în Ziarul Național. Portalul specializat pe teme economice MoldStreet.com scrie cu trimitere la un studiu al Institutului Internațional de Cercetare pentru Pace de la Stockholm că în anul 2018 cheltuielile militare ale Republicii Moldova au crescut cu circa 13% și au trecut de 34 de milioane de dolari. În pofida acestei majorări, cheltuielile militare ale țării sunt printre cele mai mici din întreaga lume și practic cele mai mici din Uniunea din Europa, excepție făcând Islanda, care nu are deloc buget militar. Același studiu arată că Republica Moldova a alocat anul trecut de aproape 10 ori mai puțin ca Georgia și de 18 ori mai puțin comparativ cu Armenia, țări comparabile ca teritoriu și populație și care la fel au făcut parte din fosta Uniune Sovietică. Și un editorial semnat de Dionis Cenușă pentru IPN, în acest editorial autorul analizează situația Republicii Moldova la 5 ani de la liberalizarea regimului de vize cu Uniunea Europeană. Consecințele pozitive ale liberalizării, cum ar fi reducerea cheltuielilor și optimizarea timpului pentru efectuarea călătoriilor, au cuprins și încurajarea unor serii de practici negative, cum ar fi depășirea perioadei de ședere, solicitările de azil nejustificate sau integrarea criminalității în circuitul deplasărilor facilitate către Uniunea Europeană. Eu mă opresc aici și vă îndemn să aflați mai multe în presă.
Hey! Constant, nu vrei ce e asta să-i lungi.
Să fii stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Gândul că în Republica Moldova bătrânii au mai multe probleme decât în alte spații mi s-a furișat în suflet încă în anii 90. Văzusem la țară niște octogenari neputincioși de care nu prea avea cine să aibă grijă. La noi, copilului se inoculează din fragedă copilărie ideea că va trebui peste ani să-i dea o cană de apă părintelui bolnav. În același timp e foarte răspândită ideea că trebuie și tu să-ți faci un copil, anume ca să aibă cine să-ți aducă o cană cu apă la bătrânețe. Nu e un lucru rău ăsta, altceva e mai rău. Cunosc câteva destine distruse, oameni între două vârste care au trebuit să-și îngrijească ani de zile părinții țintuiți la pat. Viața lor se transformase într-un mic coșmar. Nici carieră nu au mai putut să facă, problemele la job se țineau lanț și relațiile cu soții și copiii au avut de suferit. Era ca și cum oamenii aceia au renunțat la viața lor și s-au sacrificat de dragul părintelui bolnav și imobil. Firește, ar fi fost o soluție dacă aveau suficienți bani pentru a găsi pe cineva care să aibă grijă de părinții lor, dar nici bani mulți nu aveau, nici oameni dornici de așa ceva n-au găsit. Impresia mea e că statul moldovenesc ar putea să facă mai multe. Ar putea să-i ajute pe unii oameni cu părinți bătrâni să-și continue viața socială. Bătrânilor care au plătit toată viața contribuții sociale, statul ar trebui să le ofere mai mult decât o pensie mizerabilă. E foarte greu să te descurci cu părinții bătrâni și bolnavi când tu însuți ești bolnav, când nu ai suficienți bani, când riști să-ți pierzi jobul sau familie. Ori statului moldovenesc, din ce văd eu, îi convine ca de bătrânii bolnavi să se ocupe numai copiilor.
Apropiatele alegeri europarlamentare sunt analizate de la Berlin de William Totok.
La sfârșitul acestei luni vor avea loc alegerile europarlamentare. Din numeroase sondaje și studii rezultă că în viitorul Parlament European, partidele naționalist-autoritare ar putea deveni cea de-a doua forță politică. Dacă se confirmă aceste profeții sumbre, susțin vocile cele mai pesimiste, atunci unitatea Uniunii Europene ar putea fi subminată de către forțele ostile continuării procesului de integrare. Dintr-un studiu realizat de Fundația Germană Bertelsmann, rezultă că fiecare al 10-lea alegător va vota un partid naționalist autoritar. Aceste formațiuni au reușit, într-un timp relativ scurt, să-și creeze o bază electorală stabilă, să-și mărească area de simpatizanți și să mobilizeze susținători care refuză să mai voteze partidele democratice tradiționale. În ciuda acestei situații, 86% din electoratul german, de pildă, este de părere că Republica Federală trebuie să fie condusă de un regim democratic.
Es ist unerlässlich, dass Deutschland demokratisch regiert wird, dem stimmen 86% der Befragten zu.
Asta rezultă dintr-un nou studiu al Fundației Friedrich Ebert, coordonat de sociologul Andreas Zick. În cursul prezentării studiului, sociologul însă a și spus că numai 60% a electoratului este de părere că populismul de dreapta constituie o amenințare la adresa democrației.
Sunt de meinung, der Rechtspopulismus in unserer Gesellschaft bedroht die Demokratie.
Tocmai această poziționare ambivalentă a unei părți însemnate a electoratului german constituie un factor de risc pentru partidele tradiționale. Iar pentru gruparea eurosceptică Alternativa pentru Germania, AFD, un surplus electoral. Alternativa pentru Germania intenționează să formeze împreună cu celelalte partide naționalist-autoritare viitorul grup europarlamentar Alianța Europeană pentru Oameni și Națiuni. În prezent, AFD profită de creșterea resentimentelor xenofobe în rândurile populației. Potrivit studiului Ebert citat, 35% dintre germani cred că numărul străinilor care locuiesc în Germania este prea mare. Fiecare al 10-lea împărtășește opinii rasiste, mai constată autorii studiului. Această atitudine se manifestă atât față de romi, cât și față de evrei. În legătură cu romii, 18% s-au pronunțat negativ. În același timp, se constată o creștere alarmantă a antisemitismului și mai ales a unui antisemitism îndreptat contra Israelului. Aproape jumătate dintre germanii chestionați cred că islamul subminează societatea, iar 40% sunt de părere că refugiații nu sunt persecutați în țările lor. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, Vilam Totok.
La 7 și aproape 30 de minute ne apropiem de finalul acestei emisiuni. Moderatorii ei, Diana Răileanu și Veceslav Tutunaru, la fel și toți colegii de la Chișinău, Praga și București, vă dorim o zi plină de spor în continuare. Aici e Radio Europa Liberă.